რადიო თავისუფლება FM 107 და 4 ხმზე.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ორ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ გამეორებით, რომელიც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს შეეხებოდა და ჩვენს ეთერში გავიდა. და შესაბამისად დღევანდელ გადაცემაში არ იქნება ზარების პირდაპირ ეთერში ზარების საშუალება. ვინაიდან მოისმენ ჩანაწერში ამ ინტერვიუებს. გეტყვით, რომ დღეს 7 ივნისს იწურება ვადა, როცა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა წარმოადგინოს სია იმ პირებისა, რომლებიც მან ჩათვალა ამ ეტაპისთვის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებად. ლაპარაკია იმაზე, რომ 10-დან 31 მაისის ჩათვლით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველმა იურისტებმა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ აკმაყოფილებენ შესაბამის მოთხოვნებს, კანონით დადგენილ მოთხოვნებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისა, განცხადებებით მიმართეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ასეთი პირი აღმოჩნდა 154 და მათი სია 1 ივნისს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ამ დღიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უნდა შეემოწმებინა ეს განაცხადები, რამდენად სრულფასოვნად იყო ისინი შევსებული. ამ პროცესშიც იყო არაერთი ინფორმაცია ხარვეზების შესახებ, თუმცა ვნახავთ უკვე დღეს თუ რომელ სურველებს ჩათვლის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კანდიდატებად, მიანიჭებს მათ ამ სტატუსს. შემდეგ უკვე არის გარკვეული ვადა დაწესებული კანონით საერთო სასამართლოების შესახებ იმისთვის, რომ პირმა თუ კი ჩათვლის, რომ მისი საბუთები უსამართლოდ დაიწუნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება და აქედან მოყოლებული შემდეგ უკვე იწყება შემდეგი ეტაპები. ამ სრული სიიდან იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეარჩიოს 50 კანდიდატი ერთ ეტაპზე და საბოლოოდ პროცესის დასასრულ გულისხმობს საბჭოს ფარგლებში მან 20-კაციანი სია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისა უნდა წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს. ამასობაში ხდება ცნობილი, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის მიმართვის საფუძველზე ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ორგანიზაცია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის მიმდინარე პროცესს დააკვირდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობაში არანაკლებ 28 მოსამართლე შედის. დღეის მდგომარეობით ვაკანტურია 20 პოზიცია, 20 ვაკანსია გამოცხადებული და ეს პირები აირჩევიან საქართველოს ისტორიაში პირველად ამ თანამდებობებზე უვადოდ. როგორც სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მაღალი მნიშვნელობის გამო საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმდინარე წლის 27 მაისს მიმართა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციას და სთხოვა აღნიშნული პროცესის მონიტორინგი. გასათვალისწინებელია, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის საკითხზე ასევე სახალხო დამცველის თხოვნით ამავე ორგანიზაციამ მიმდინარე წლის 17 აპრილს გამოაქვეყნა სამართლებრივი მოსაზრება და რეკომენდაციები პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მონიტორინგი, ამ პროცესის ლოგიკური გაგრძელება იქნება მიმდინარე წლის 30 მაისის წერილით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციამ, ოდირის სახელითაც მოიხსენიებთ ხოლმე მას, და დადასტურა მზაობა დააკვირდეს შერჩევის პროცესს და მის შესაბამისობას, როგორც ეროვნულ კანონმდებლობასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებსა და კარგ პრაქტიკასთან, აღნიშნულია სახალხო დამცველის განცხადებაში. მასში ასევე ნათქვამია, რომ სახალხო დამცველის აპარატი ასევე გეგმავს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დააკვირდეს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესსა და სამართლის ძირითადი პრინციპების და საკითხის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში მოქმედებას. ახლა კი გამეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც მარცია დიდი ხნის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში. ეს გახლავთ ინტერვიუ ოლიკო შერმადინთან, ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია და სწორედ მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე ლაპარაკობს, იმ კითხვებზე, იმ რისკებზე, რასაც ის ხედავს ამ ეტაპისთვის. და ბუნებრივია ეს ორგანიზაცია წაკვირდება როგორც არაერთი სხვა ორგანიზაცია რომელიც მართლმსაჯულების თემებზე მუშაობს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს რომელიც გარკვეულ ეტაპებზე გარკვეულ ფორმატებში იქნება ღია და საჯარო საზოგადოებისთვის საზოგადოების იმ ნაწილისთვის ვისაც ამის მიმართ ინტერესი აქვს მოვისმინოთ ინტერვიუს ჩანაწერი ოლიკო შერმადინთან გასული კვირის ბოლოს დასრულდა პროცესი განცხადებების შევსების და საბუთების მიღებისა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველებისგან და იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაქვეყნა სია და ეს სია გახლავთ ვრცელი 154 კაციანი სია გამოცხადებულია 20 ვაკანსია 20 ვაკანსია უნდა იყოს შევსებული ამ პროცედურის გარკვეულ ეტაპზე მნიშვნელოვან ეტაპზე პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ რამდენიმე ეტაპია ჯერ გასავლელი უნდა წარუდგინოს სწორედ 20 კაციანი სია და მანამდე პირველი ეტაპი ეს არის 5 სამუშაო დღის განმავლობაში შერჩევა საბუთების მიხედვით თქვა რაიმე ხარვეზიანი თუ იქნა რომელიმე საბუთი ამ ნიშნით გადარჩევა კანდიდატების მსურველების უпроსწორად შემდეგ იქნება ერთი კენჭის ყრა 60 კანდიდატის არჩევა გასაუბრება და შემდეგ ისევ კენჭის ყრა რომლის შედეგადაც 20 კანდიდატი შეირჩევა პარლამენტისთვის წარსადგენად ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ვაგრძელებთ ოლიკო შერმადინთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გახლავთ დილამ შვიტობის
გამარჯობა
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის არ ვიცი ალბათ არ ქონათ საშუალება გესმინათ ჩვენთვის ჩვენ ახლა დავასრულეთ სატელეფონო ჩართვა არჩილ ჩოფიკაშვილთან რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მსურველი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა ის მისი ორგანიზაციიდან და ასევე არც ერთადერთი ადვოკატია რომელსაც ამის სურვილი აქვს გაცხადებული უკვე ეს სია რომელიც გამოქვეყნდა გარკვეული კრიტიკა გამოიწვია ზოგიერთი კანდიდატის იქ კანდიდატ სურვილის იქ დანახვამ მათ შორის გენერალური პროკურორისა თუმცა ამ სიაში ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს მემართალი გითხრათ ბევრს ესე ბევრი ვერა მოვიცანი შეიძლება იურისტებისთვის უფრო ესეთი მრავლის მთქმელი სია იყოს ეს 154 კაციანი სია მოგლედ მონაწილეობენ ამ პროცესში ადამიანები რომლებიც გამორჩეული არიან წლების განმავლობაში თავიანთი პროფესიონალიზმით ადამიანის უფლებებისადმი კანონისადმი ერთგულებით და ასე შემდეგ რისკებს გაძლევთ თუ გაძლევთ და თუ არა რა რისკებს ხედავთ?
თვითონ სიას რაც შეეხება ამ ეტაპზე როგორც თქვენ ისით 154 გამცხადებელი არის სულ ერთი შეხედვით რომ შევხედოთ ამ 154 კანდიდატს ასე ვთქვათ აქედან ძირითადი ნაწილი არის ისევ მოსამართლე ანუ ისევ სისტემში შიგნით არსებული კანდიდატები არიან
ხო ეგ გამიჭირდა ამის გარდა
კი ბატონო ანუ იურისტები თითქმის ყველა მოსამართლეს ვიცნობთ მსახელთა გვარი მაინც გვაქვს შეხება ხშირად მათ შორის არიან როგორც პირველი ინსტანციის მოსამართლეები ასევე მეორე ინსტანციის მოსამართლეები და ყოფილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებიც არიან მათ შორის ხო? პირველი ინსტანციის მოსამართლეებიდან ახლა არიან ისეთები რომლებსაც მაგალითად სულ რამდენიმე წლის გაქვთ არიან შედარებით გამოცდილი მოსამართლეები არის მაგალითად უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე რომელიც ახლახანს უვადოდ დაინიშნა აპელაციაში მაგრამ როგორც ჩანს სურს უზენაეს სასამართლოში დაბრუნება თქვენ იცით რომ არის მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი ბატონი გიორგი მიქაუტაძე და ასევე არიან სისტემის გარედან დარეგისტრირებული კადრები რაოდენობა ბევრი არ არის და ძალიან ბევრი საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი იურისტ რომელსაც ასე ვთქვათ აქვს რეპუტაცია საკმაოდ დადებითი პოზიტიური ძირითადად ბევრმა გადაწყვიტა რომ საერთოდ არ შეეტანა და ჩვენ ამ რისკს ხედავდით მანამდეც იქიდან გამომდინარე რომ არ არსებობს რომ ეს არსებობს მოლოდინი რომ ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ამ შემადგენლობით ჩაატარებს ობიექტურ სამართლიან კონკურსს და ნამდვილად ყველაზე ღირსეულ კანდიდატებს შეარჩენს. როდესაც ამის მოლოდინი არ არის, რა თქმა უნდა, ის იურისტები, რომლებსაც ძალიან მაღალი რეპუტაცია აქვს, შეიძლება არ გარისკონ და ასეთ პროცესში არ შევიდნენ და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
სამწუხაროა აბრძანებთ, აი კონსტიტუციის 52-ე მუხმა პროცესის დასაწყისში მოუწოდა იურისტებს, რომელიც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეღო მონაწილეობა, რომ კონკურსი ყოფილიყო უფრო მაღალი და მეტი საშუალება ყოფილიყო იმისა, რომ კეთილსინდისიერი იურისტი, რომელიც ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, მოხვედრილიყო ამ სიაში, ყოფილიყო კანდიდატი. წინ კიდევ არაერთი ეტაპია შერჩევის პროცესის და საბოლოო დანიშნისა. მაგრამ თქვენ ამდენად არ მახსოვს მოწოდების რაღაც არც კოალიციის მხრიდან, ხო? ზოგადად არ ყოფილიყო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მოუწოდებდით.
რომ ეს პოზიცია თქვენიც.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოუწოდებდით, რომ ყველა შეეტანა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი განაცხადი იქნება, უფრო გართულდება, რომ ეს კლანმა თავისასრული კანდიდატები შეერჩეს, როდესაც ახლა ერთი მხრივი იქნება ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, რომელსაც გასაუბრებაზეც მოუსმენთ და მეორე მხრივი იქნება, ვთქვათ, მოსამართლე, რომელსაც ძალიან ბევრი ცუდი გადაწყვეტილება აქვს წარსულში მიღებული და ეს საერთაშორისო დონეზე არის აღიარებული, უკვე გაჭირდება უფრო დისკომფორტი იქნება გაცილებით კლანისთვისაც და შეიძლება მეორე პარლამენტისთვისაც, რომ აი ასეთ კანდიდატებს შორის ამ მეორეზე გააკეთოს არჩევანი. ამიტომ ჩვენ გქონდა სრული, რა თქმა უნდა, და ყველას მოუწოდებდით, რომ შეეტანათ, მაგრამ ეს თმათი გადასაწყვეტია, ხა ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ, რომ განცხადება
შეიძლება. თulit თუ არა თქვენ, რომ ამ 154 კაცში არის ესე იდეალური შემთხვევა, რომ წარმოიდგინოთ, თქვათ, შერჩევის ძალიან ობიექტური სამართლიანი პროცესი, რომ გქონდეს გარანტირებული სასურველი კი არის ნამდვილად ყველასთვის. არის თუ არა ის 20 კაცი, ვინც შეიძლება იყოს ღირსეული შემადგენლობა?
ჩვენ აი გეტყვით ახლა რა ეტაპზე ვართ. ეს 154 ადამიანი, ეს არის მხოლოდ სახელები და გვარები ამ ეტაპზე ჩამოთვლილი, ხო? ისაც კი არ ვიცით, აი ზოგი სახელი და გვარი გვეცნობა, მაგრამ ის არის ნამდვილად თუ არა, იმიტომ რომ შეიძლება ეფთხოდეს ვინმე სახელს და გვარს, ხო ხდებით? ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ რასაც ველოდებით არის, რომ საბჭოს ევალება, რომ უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნოს კანდიდატების ბიოგრაფიული მონაცემები და მათ შესახებ ახალ ზოგადი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ ის ინფორმაცია გვექნება უკვე. შემდეგ რა თქმა უნდა დავიწყებთ ინდივიდუალურად კანდიდატების შესწავლას, რამდენადაც ამას დრო მოგცემს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ძალიან დაჩქარებული პროცესი არის. და ამის შესახებაც შემიძლია ცოტა დეტალურად ვისაუბრო, მაგრამ რაც შეეხება ამ კანდიდატებს, ეს 154 ადამიანი დავიდეს 50 კაციან სიამდე და ეს იქნება უკვე რეალური, ასე ვთქვათ, ბაზა. ეს 50, აი 154 კანდიდატიდან საბჭო 50 როგორ შეერჩევს ის საფუძველზე? 50 კანდიდატი უნდა შეერჩიოს, ანუ არსებული ვაკანციები უნდა გამრავლო 2.5-ზე რა. ეს ესეთი, ესეთი ესეთი ის არის ფორმულა კანონში მოცემული. და აი ახლა სულ რამდენიმე დღეში ამ 154 კანდიდატიდან საბჭოს წევრები შეარჩევენ 50 მათ არც ექნებათ რაიმე დამატებით მოძებული ინფორმაცია, ანუ აი რაღაც შეტანილი დოკუმენტები საფუძველზე ხვდებით, ანუ აი როგორ შეიძლება ობიექტურ პირობებში 154 ადამიანი შეიტანდა, ეს იქნება ათასობით გვერდი ახლა რა საბჭოში შესული, ხო ხვდებით? და ახლა საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ამარჩოს 50 სულ რაღაც, აი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ რაღაც 10 სამუშაო დღე კანონის მოცემულობას რო გავყვეთ, უფრო მალე შეიძლება მოხდეს ეს, ხო? გაჩნია რამდენად თვითონ საბჭოს აპარატი ამ პროცესებს დაჩქარებულად წაიყვანს, ხო? ანუ ეს არ რაღაც არაგონირულად შეიძლება რომ მაშინდაგ რაც ეს 50 ადამიანი შეერჩევა, ხო? მერე უკვე ამ 50 ადამიანის შესახებ საბჭოს აპარატს აკვალდებულება, რომ თვითონვე გადამოწმონ მათ მიერ წარდგენილი ინფორმაციები, მოიძიონ დამატებით დაუკავშირდნენ რეკომენდაციებს და უკავშირდნენ ყველას, ვისთანაც ამ კანდიდატებს უმუშავიათ, კითხონ როგორი თანამშრომელი იყო. აი წარმოიდგენთ, უზენაესი სამართლის მოსამართლეების კანდიდატი რჩება და მას შეხებ ყველაფერი საინტერესოა. ჩაუთენია თუ არა რაიმე სამართლ დარღვევა როდესმე, რამე გამოძება მისვერდ. ინფორმაციაზე.
აპირებთ ამ პროცესში, როგორ თქვა, ფორმალურად ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ რაღაცა ხმაროთ.
ჩვენ რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაცილებით ნაკლებ შესაძლებლობა გვაქვს. კი ბატონო, იმიტომ რომ საბჭოს აპარატს აქვს მათ შორის ამ ეტაპზევე უკვე პერსონალური ინფორმაციებზე ყველანაირი წნობა, ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს უკვე ყველა ინფორმაცია, როგორც მოგვა ჩვენ დავიწყებთ ამის შესწავლას და ჩვენ შესაძლებლობებით რაც გვაქვს, გადავამოწმებთ კიდევაც ამ ინფორმაციას, რაც არის წარდგენილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ აი კანონით მოცემული ვადები არის ძალიან მცირე იმისათვის, რომ ეს შემოწმების პროცესი იყოს საფუძვლიანი. სრულიანი. შესაბამისად ეს უკვე დანაჩქარევი პროცესია, როდესაც გეძლება მაგალითად 10 სამუშაო დღე, რომ 50 კანდიდატი შეისწავლა მთლიანად. ეს არაგონიურად, ანუ სხვა ქვეყნებში ერთი კანდიდატი შერჩევათ, ერთი ადამიანის დამტკიცება ზუსტად სასამართლოში თვეები ჭირდება ხოლმე მარტო ერთ უწყებაში. შეიძლება იყოს კონგრესი და შემდეგ რა. ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესი უნდა იყოს თავისთავად ხოლმე, იმიტომ რომ არაფერი არ უნდა გამოგვეპაროს ჩვენ. შეიძლება ხე ჩვენ ქონია მაგალითად შემთხვევა, რომ მოსამართლე უბადო დანიშნა საბჭომ და მე აღმოჩინა, უი ეს მოსამართლე შეიძლება ჰომოფობი ყოფილიყო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ რაღაცები დაუწერია Facebook-ზე. ესე შემთხვევები რომ არ ქონდეს და არ აღმოჩინოთ რომ უზენაე სასამართლოში უბადოდ გამოწესეთ მოსამართლე, რომელიც თურმე არ იმსახურებდა ამას, მე ვეღარაფერი ვეღარ შეიძლება მოგეხსენებათ ამ ამბავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და ჩვენ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, თვალყურის დევნებას, ეს შეგვიძლია მგონი. მხოლოდ, მაგრამ არა მხოლოდ ეჭვი მაქვს და ამაზეც ვკითხავ ჩვენ სტუმარს დღევანდელს. თვალყურის დევნებას უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობის დაკომპლექტების პროცესისთვის და პროცესზე და მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, თუ კი ახლა შემოვერთით ჩვენს გადაცემას, 31 მაის დასრულდა, ამოიწურა ვადა, როცა მსურველებს შეეძლოთ თავიანთი განაცხადი წარედგინათ, შეევსოთ უბრალოდ ელექტრონული განაცხადი წარედგინათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გამოცხადებულია 20 ვაკანსია უზენაეს სასამართლისა და 144 მსურველი სია გამოაქვეყნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. აქედან უნდა შეირჩეს, ჯერ მოხდება შესწავლა თავად განაცხადების, რამდენად სწორად არის შევსებული, რამდენად სრულფასოვნად არის წარდგენილი ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი და ამ პირველადი პროცედურის შემდეგ იქნება კენჭისხრა 50 კანდიდატი და შემდეგ იქნება მათთან გასაუბრება და აქედან შეირჩევა 20 კანდიდატი, რომლის სიაც წარედგინება საბოლოოდ პარლამენტზე. ძალიან კარგია, რომ სმენელი გვყავს უკვე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიხალები თქვენ სტუმარს და კალბატონინო სანამ სტუმარს დაუსვამთ თქვენ თამას ესეთი შეკითხვა, კარგად თითით პოპულარული გამოთქმა, ტიტილებს შემოდგომაზე ეთვლიან. დღეს უკვე რომელი ივნისია? 3, ხო? ეს იქნება მოიყვანოთ იმ სოციალურ რეკლამის წარმომადგენელი და ვითხრას. აბა ერთი რამდენი კაცი დარჩა
საპენსიო სკოლის
რომ
აუცილებლად, კი ბატონო,
რომ ხო იურისტია თქვენთანაც და მაინტერესებს. აი თქვენ ამისთან რეკლამისკენ მოუწოდებთ 287% თვეში 800 წელიწადში. თქვენი თანამშრომლები გამოიგენ ამა. ხეს არ არის, მე მგონი სიცხლიო თქვას. მე მაგალითად დავტო იმიტომ რომ ხედავთ ინფლაცია სადავიდა ტურისტული ბიზნესის გამო, რომ ჩეს ხარა რუსული ვალუტა ჩვენ
დავიგეთ. კარგი, დავიგეთ ეს ინტერესი მესმის ძალიან.
ხო, რა შეიძლება? ხო, რა შეიძლება ეხლა სტუმარს? კალბატონოვლიკო, რა მაინტერესებს თქვენი ძახით რომ ცოტა ვადა არისო იმ 150 კონკურსანტთან მიმართებაშიო და ну арджобия принципში ცოტა ვადა იყოს ვიდრე საერთოდ 20 კაცი მისულიყო და 20-ვე 20-ად ხელს შეუხებლად გასულიყო. მე მაგალითად ძალიან მიხარია რომ 150 კაცი გამოსა, წეთით კიდე უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი როგორ გონიათ რომ ტრაბახობენ იმას რომ ჩინჩალაძე არ არის, კრიტიშვილი არ არის. ამთავრობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ის პიროვნებები, ვინც კლარნულ სისტემას შეადგენენ მართლობოსთან მიმართებაში? რაც ივანიშვილს უნდა დაენგრი 2012 წელს და დემოკრატიულ საფრთხის ეძებ გადავიყენეთ, როგორც ის ჩვენგან საფრანგეთიდან ჩამოსული პროევროპელი, რომელსაც ნიყაბი არ იყო და 4 წლის შემდეგ ჩამოძვა და ნახეთ როგორი პროპუტუნ ისტორია. როგორ შეიძლება ის განარჩენი 50 მონაწილე, რომელიც დარჩეს პრაქტიკულად აი რეალურ დროში იყოს გაყვანილი და არა ისე მიფიქრებული, როგორც ეს ამ ხელისუფლებას
კი ბატონო
აქვს, არა ნორმალიზეთ ფაცი ფუცით ჩაჩალაგებული იმ სისტემაში და აქვს თუ არა უფლებას ინეს უარი, მაგალითად რომ აი გავიდა რა კონკურსში და მოხდა მოსამართლეთა სიაში, მე უარი განაცხადოს და თქვა არ მინდა მე აქ მუშაობა, მაგალითად გადავიფიქრე და ამ შემთხვევაში რა ხდება? კიდევ ახალი კონკურსი ხდება, ამასაც თუ გამოურიცხავთ ეს შანსი ის ყარწებს რომ ვიღაც მადლობთ
2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი გისმენთ.
დეხ პირველ ნაწილს რაც შეეხება კითხვისას. ეხლა ჩვენ თუ დეკემბრის მოვლენებს გავხსნებთ, როდესაც სულ რაღაც დაახლოებით 5 დღეში სურდათ რომ მოძენეს სამართლაში კანდიდატები და მოსამართლეები უკვე დაენიშნათ. ეხლა იმას თუ შევადარებთ, შეიძლება ვიღაცას მოიჩინოს, რომ აი გადასარევი გამჭვალე და მშვენიერი სამართლიანი პროცედურები არის გაწერილი, მაგრამ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა რეალურად ჭეშმარიტად სამართლიანი პროცესი და გვინდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაფერის პროცესი, ეს დღეს ჩვენ კანონმდებლობის შესაბამისად არ გვაქვს და პრაქტიკაზე ხო საუბარი ზედმეტია. სწორედ აქედან გამომდინარე არის საუბარი, ეხლა ის რისკიც არ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლებელია აქედან რამდენია რეალური კანდიდატი. ანუ ჩვენ წარსულში საბჭოს საქმეებას ვაკურდებით, მოგეხსენებათ, მე7 წელია უკვე. ძალიან ბევრჯერ შეგვინიშნავს ის, რომ როდესაც მაგალითად სურთ თავმჯდომარის დანიშნვა რომელიმე მოსამართლეში, კიდე ერთ ორ კანდიდატს მოაყოლებენ ხოლმე, რომლებიც არარეალური კანდიდატები არიან, ხვდებით, ანუ არანაირი გამოცდილება იმ სფეროში არ აქვთ, რომ შექმნან, ასე ვთქვათ, ილუზია კონკურსისა და რომ თქვან, რომ აი ამ სამშორის ის იყო ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ ერთადერთი რომელიც მოთხოვნებს აკმაყოფილებს არის ერთადერთი. ანუ რაღაც არის ხომ ხშირა და ამიტომ არც ის გამორიცხოთ, რომ ამ კანდიდატებს შორის რამდენ ბევრი შეიძლება იყოს უბრალოდ შეიტანეს, იმიტომ რომ შექმნათ ეფექტი, რომ აი რამდენი რამხელა სია არის და რამდენი კონკურსანტია და ამათ შორის როგორ შეიძლება ვერ არჩიო ღირსეული 20 კანდიდატი, ხო? ანუ ეს რისკიც გასათვალისწინებელია, თუმცა ნუ ამას პროცესს კიდე გვაჩვენებს, როდესაც დეტალურად შევისწავლით მათ ბიოგრაფიებს.
აი რაღაც ეტაპზე ალბათ იგულისხმა ის ბოლო უკვე 20 კაციანი სიის ეტაპი კანდიდატმა რომ ჩათვალოს რომ აღარ უნდა ამ შემადგენლობაში და ამ პროცესში მონაწილეობა, რა ხდება მერეო?
ხა ეს უარის თქმა არ არის კანონით, ეს პირდაპირ გაწერილი კანდიდატმა რომ რაღაც ეტაპზე უარი თქვა პირდაპირ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა თუ დაწერს განცხადებას და გამოიხმობს შეწყდებან smart პროცედურები და გამოეთიშება კონკურსი, ხო? ერთადერთ ჩანს რაც არის, როგორც კი ეს ხდება და აი 20 ვაკანსიას აკლდება ერთი მაინც, უკვე საბჭო ვალდებულია რომ ჩენებიდან არჩიოს ის ერთი, რომელიც გამოაკლდა მოცხდებით, ანუ ირვინც დარჩა აი ამ დიდი სიიდან 50-დან უკვე მოიხსნებათ რამდენიმე ეტაპიან კენჭისყრად. აი მეორე კენჭისყრიდან ვინც დარჩა, იქნა უნდა არჩიოს ერთი და მიუმატოს და წარუდგინოს შემდგომ პარლამენტს, ხო? ანუ ეს არის, რომ ეს 20 უნდა აუცილებლად გაიგზავნოს პარლამენტში.
რა პასუხის მგებლობა აქვს? უბრალოდ ჯერ მინდა კითხოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეტაპზე, ვიდრე სიას გაგზავნის, რისი მოწმეთყოფნის შესაძლებლობა აქვს მოქალაქეებს ჩვენ ყველას? სურვილის შემთხვევაში ხუბულებრივია სახლში არავინ მოგვიტანს, თქვა.
იუსტიციის საბჭოს ეტაპზე პირველ რიგში საზოგადოებას ექნება ინფორმაცია, ვებგვერდის საშუალებით შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, როგორც დარეგისტრირებული კანდიდატების მათი ბიოგრაფიული მონაცემების, თუმცა აქ საუბარია მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემებზე და გამოთხოვა იქნება საჭირო ესე წერილობით, რომ სრული თუ მასალა გვაინტერესებს და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაკეთეთ. შემდეგ თითოეულ შემდეგ კანჩახზე ვინ გადავა შემდეგ ეტაპზე? მერე კანდიდატები ვალდებული არიან რიგივე ნასამართლების შესახებ ნარკოლოგიური ცნობები, ესენიც უნდა გამოქვეყნდეს ვებგვერდზე. ეს ყველაფერი დოკუმენტები იქნება საჭირო და რაც მთავარია, როდესაც ჩვენ უკვე 50 კანდიდატი გვეყოლებათ, თითოეულ მათგანთან გასაუბრების პროცესი იქნება ღია და საჯარო, ანუ საზოგადოებას ექნება ამის დაკვირვების შესაძლებლობა. იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ საბჭო რაღაც ადეკვატურად გამარტავს კანონს და თვითონ სატელევიზიო კამერებსაც დაუშვებს, მედიას მიშენებს საშუალებას, რომ სრულად გადაიღოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ საბჭოს ოქმები არ იძლევა რაღაც ხარისხიან ჩაწერის საშუალებას მაინც და მაინც, და შესაბამისად თვით ამ პროცესის დაკვირვების შესაძლებლობა, რომელიც ალბათ რამდენიმე დღეს გასტან, საზოგადოებას ექნება და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ საზოგადოების ჩართულობა.
დაზუსტება უნდა მსმენელსა, დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ. აბა რა ვერ გავიგე?
თქვენ ეთქობა სწორად ვერ გაიგე. აბა განაიცითეთ, რომ კანდიდატთან არამედ გასული კანდიდატებს, რომელსაც დაამტკიცებს.
აა, ანუ მოსამართლეობაზე უარი თქვას.
ხო, და მეერე თქვას უკვე.
აჰა, კეთილი, გავიგე.
კეთეთ, მაგრამ არ მინდა რამდენიმე დღის შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე რაღაცა თანამდებობის დატოვება მოუწიოს, ხო?
მესმის.
აი მაშინ რა ხდება?
მადლობა.
აი წინდა.
ანუ მოსამართლემ როგორ?
რა თქმა უნდა, მოსამართლეს ნებისმიერ დროს შეუძლია დაწეროს განცხადება და დატოვოს სისტემა, უზენეს სამართლის თავმჯდომარემ გააკეთა ეს კონსულტაცია, აგვისტოს და აღარ არის მოსამართლე მოგეხსნებათ, მიზეზს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ აქვს. ან რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერ მიზეზს დაასაბუთოს, თუმცა სურვილი აქვს რომ წავიდეს, ვერავინ ვერ დააკავებს, რა თქმა უნდა, და ის ადგილი ამ მომენტში იქნება ვაკანტური და საბჭო ვალდებულია აქედან დაიწყოს ერთვითის ვადაში ახალი შერჩევის პროცედურა. ანუ ყველაფერი თავიდან დაიწყოს, გამოაცხადოს კონკურსი და დაიწყოს ამ გაჩინილ ვაკანციაზე კანდიდატების შერჩევა.
შემდგომ უკვე რამინე კითხოთ, რაზე არის პასუხისმგებელი პარლამენტი?
პარლამენტი საბჭო უგზავნის ამ 20 კანდიდატის მონაცემებს მათ შესახებ ყველა ინფორმაციას, რაც კი საბჭო მოიძია, და ამის შემდეგ უკვე პარლამენტში ინაცვლებს პროცედურა. პარლამენტში უნდა შეექმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დამატებით კიდევ დაიწყებს ამ კანდიდატების შემოწმებას, მათ ინფორმაციის მოძიებას. ამ სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა ცოტა ბუნდოვანია, ზუსტად ვინ შედიან, არ არის ნათელი მაინც და მაინც კანონში არ არის გაწერილი, ასევე რა მოცულობი ზუსტად სამუშაო უნდა განახორციელოს და ასე შემდგომ. ეს კარგად არ არის გაწერილი პარლამენტის რეგლამენტში, რაც სამწუხაროა თავისთავად ცხადია. შეიძლება ეს ძალიან აჩქარებად და ასე ფორმალურად მოხდეს, რაც ძალიან ძალიან სამწუხარო იქნება. თუმცა კანონით ეს არის გათვალისწინებული.
რაიმე სავალდებულო მაინც არ არის შემადგენლობა, ვთქვათ, იურიდიულ საკითხებში.
ეს არის იქ მაგალითად იურიდიულ საკითხებში, კი, იქ არიან პარლამენტარები, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველ წარმომადგენელი, ასევე არის სამქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, არის სამთავრობო, მაგრამ ვინ იქნება კონკრეტულად ეს ესაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ქონა შემთხვევები, როდესაც ეგრეთ წოდებული გონგო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოფილან მსგავს სამშაბათ ჯგუფებში, რაც რეალურ გამჭვირვებას ვერ უზრუნველყოფს, ხო? ამის შემდეგ ეს იურიდიულ კომიტეტის სამშაბათ ჯგუფი ამასალებს გადასცემს პარლამენტის წევრებს და იწყება ამის პროცედურები იურიდიულ კომიტეტში და შემდგომ უკვე პარლამენტის სრული შემადგენლობა პარლამენტსა უყრის კენჩის კანდიდატებს და თითოეულ კანდიდატს, რა თქმა უნდა, ცალკე ეყრება კენჩი.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდოდა დავმისვა.
დანეთ, გამარჯობა.
ეს მე დიდი მკვლევარი არა ვარ და საერთოდ არა ვარ ამ სფეროს მკვლევარი, არც ვიცი, არც მიმუშავი არაფერი. გულისხმობ გამართავს და კანონს და სასამართლოს, მაგრამ ჩვენ ადამიანები ვართ, მეც კი რაღაცა შეხება მაქვს, ხო, რაღაც კანონსა. და აი რო უყურებ ალბათონო ოლიკო ამ ქვეყანაში, ხო, რა ვიცი, ახლა შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ ვიცი, არ შეხედრი ადამიანი, არ მიძებნია, მაგრამ არ მომისმენია ესეთი აზრი გეუბნებით ადამიანებზე, რომ რიგით ადამიანებზე, რომლებიც მუშაობენ, ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში, რომ ეთქვათ, რომ აი სასამართლოს იმედი მაქვს, აბა ვინმე რამე მითხოს, მე სასამართლოში წავალ კაცო. უფრო მეტიც, აი ჩვეულებრივ სისხლის სამართლის საქმეებს რო იხილავს ხოლმე, შეცრები ვარ პირადად მეცა ტელევიზიასაც მინახია, მოსამართლეს რო გამოაქვს განაჩენი სისხლის სამართლის საქმეზე, ისეთი ამბავია ხოლმე, დარბაზში ხეთ რო გინახიათ, ვაი ვიში, ეს როგორ აბე და უკანონოდ არის დაკავებული, ისაც კი ჩა სამართლის არავინ არ ენდობა, ალბათ, რა ვიცი, სადაც სხვა რა არის უმრავლესობა, ნუ აკრიტიკებს რან წავს ალბათ ხევლის სამ სასამართლოს, იმ სასამართლოს, რომელსაც ჩვენ ქურს უხდით, ხელფას უხდით და უფრო მეტი ჩვენი საქართველოს სახელით გამოაქვს განაჩენი, ხო? მოსამართლე ეს არის. რატო ბატონო, რასთან გვაქვს საქმე თქვენი დაკვირვებით, რატო არ აქვს ამ ხალხში, ამ ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში, არის როგორც კიდე ისე გაიგეთ, სასამართლოს მიმართ რატო არ არის ნდობა, რომ აი თქვა ვინმე, რომ ხო რა სამოთ კაცო, სასამართლო ვინმე რამე წამართვას სახელმწიფო, ბაბა გამიბედოს რამე, აი წავალ და სასამართლოში ლიპოვის სიმართლეს, ესეთი რამე არ მომისმენია.
დიდი მადლობა. ო, მარ ერთი კვლევა ყოფილა და ერთ კვლევაში სასამართლოს მიმართნდობის საკითხი გისმენთ.
დიახ. აქ საინტერესოა ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში თავის არსებობის ისტორიაში, ჩვენ ქვეყნის არსებობის ისტორიაში დამოუკიდებელი სასამართლოს არც ერთი წელი ჩვენ რეალურად არ გვქონია. სასამართლოს რეპუტაცია წლების განმავლობაში შენდება და რა თქმა უნდა, ამას თვითონ სასამართლო აკეთებს საკუთარი გადაწყვეტილებებით და როცა წელი წელს ემატება, ჩდება ნდობა, გამყარდება ნდობა სასამართლოს მიმართ. ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ერთი მხრივ მქონდა კორუმპირებული სასამართლო ეგრეთ წოდებული შევარდნაიც პერიოდში, შემდგომ 2012 წლამდე ჩვენ უკვე მქონდა სასამართლო, რომელსაც ვისაც არ დაეზარებოდა, რა თქმა უნდა, ყველა აკრიტიკებდა და უმეტეს შემთხვევაში სამართლიანად, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, შემდგომ ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც, დღეს უკვე იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ღიად აცხადებენ, რომ ისინი სასამართლო მათ ხელში იყო იარაღი, ანუ ყველა თვითონ სასამართლო მოსამართლეებს კი ყველა თანხდება ამაზე. და დღეს კიდე ჩვენ ამის პარალელურად გვესმის ოცნების რიტორიკა, რომ ეს მოსამართლეები, რომლებიც წარსულ შემარტივა და კომდებარებოდნენ ზეგავლას, დღეს უკვე აკეთებენ კარგ საქმეებს და აი როდესაც ასეთ ფორმულას თავაზობს საზოგადოებას ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ დობა გაჩნდება ასეთ სასამართლოს მიმართ, აი ძალიან არარეალისტურია და რა თქმა უნდა, ეს ისევ და ისევ მათ აზიანებს, მათ თუ მათ ესეთი მოლოდინი აქვთ, რომ ამას ხალხი დაიჯერებს, თვითონ ხელისუფლება არის აცდენილი რეალობას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოებას კარგად ახსოვს ეს მოსამართლები, იგივე ლევან მურუსიძეს რა დაავიწყებს ხო საზოგადოებას, ხო ყველას პირზე ეკერა ლევან მურუსიძე, პირველ რიგში ქართული ესმის წარმოადგენს, ხა თია წულუკიანის ინტერვიუები რო გავახსენოთ ჩვენ 2013 წლის მაგალითად, პირდაპირ სახელები და ქვერები დაბობს ამ მოსამართლებზე, რომ აი ისინი თუ არ წავლენ სისტემიდან, არაფერი ამ სისტემას არ შეიძლება და დღეს უკვე როგორც ჩანს შეიცვალა მათთვის მდგომარეობა და სულ სხვა რიტორიკით საუბრობ.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ, გვაქვს ხომ საშუალება რომ გავაგრძელოთ საუბარი მასთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში და ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს.
გვიაღამი თბილისიდან უკრაინაში გაემგზავრა არასრულ წლოვნებით ვაჭრობაში ბრალდებული უკრაინის მოქალაქის იულია სუსლიაკის 10 შვილი. მისი ადვოკატი ზურაბ თოდუას ინფორმაციით ბავშვების გასამგზავრებლად უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საკუთარი თვითფრინავი გამოგზავნა. ბავშვების უკრაინაში დასაბრუნებლად პრეზიდენტ ზელენსკის დავალებით თბილისში იმყოფებოდა მისი წარმომადგენელი ბავშვთა უფლებების საკითხებში ნიკოლაი კულება, რომელიც საქართველოს გენერალური პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მამუკა ჭელიძემ თბილისის აეროპორტში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინულმა მხარემ გადაწყვიტა ბავშვებზე ზრუნვა, უკრაინის ტერიტორიაზე გაგრძელდეს და ამ პროცესში ჩართულია უკრაინის სახელმწიფო სოციალური სამსახური. რაც შეეხება ბრალდებულ იულია სუსლიაკს, ის პატიმრობაში რჩება და მის მიმართ გამოძიება გრძელდება, განაცხადა მამუკა ჭელიძემ. ქართულმა სამართალდამცავებმა უკრაინის მოქალაქე იულია სუსლიაკი 25 აპრილს ქუთაისში დააკავეს. ის 10 ბავშვთან ერთად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა ზუგდიდში, საიდანაც ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფ ქმართან გამგზავრებას გეგმავდა. ინტოქსიკაციის გამო ბავშვები ზუგდიდიდან ქუთაისის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სამართალდამცავებს ეჭვი მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც დოკუმენტის შემოწმებით გაირკვა, რომ რამდენიმე ბავშვი ერთსა და იმავე წელსაა დაბადებული. იულია სუსლიაკს ბრალი წაუღენეს არასრულ წლოვნით ვაჭრობის მუხლით. 27 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლო მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. იულია სუსლიაკი თავს დაამნაშავე და არ ცნობს და თავიდანვე აცხადებდა, რომ ყველა ბავშვი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია. 5 ივნის სუსლიაკის ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნით იულია სუსლიაკის მიერ საქართველოში ჩამოყვანილი 10-ვე ბავშვი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია, მათგან 4-ის ბიოლოგიური მშობელი კი იულია სუსლიაკია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა ოფისმა, ფორინ ოფისმა გამოაქვეყნა 2018 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ უფლებების დარღვევას და დემოკრატიული პრინციპების ხელყოფას, საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის ქმედებებზეც. 2018 წელს აღინიშნა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის 10 წლის თავი. რუსეთის გავლენა საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში კვლავ ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების დარღვევას, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დაშინებას. გადასასვლელი პუნქტების უმრავლესობა დაკეტილია, გაიზარდა ადმინისტრაციულ საზღვართან ხელოვნური ბარიერები და გრძელდება გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. ეს გავლენას ახდენს და ზღუდავს ხელმისაწვდომობას განათლებაზე, ჯანდაცვასა და საკუთრებაზე. არსებობდა სანდო ცნობები პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებზე წვდომის მხრივ ეთნიკური ქართველების მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციის შესახებ, ნათქვამია მოხსენებაში. ფორინ ოფისი აღნიშნავს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეასა და გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში ინიცირებულ რეზოლუციებს, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დროებით კეტავს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. მიზეზად დასახელებულია დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები, რომელიც 9 ივნისაა დანიშნული. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, არჩევნების პერიოდში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო 8 ივნის თილის 6 საათიდან შეწყდება მოქალაქეთა გაშვება საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის ადგილებში. შეზღუდვა მოიხსნება 11 ივნის თილის 6 საათიდან. ბოლო ერთ თვეში ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ საზღვარს მესამედ კეტავს. 8 მაის მიმოსვლა დროებით აკრძალეს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების, ხოლო 24 მაის სკოლებში ბოლო ზარის აღსანიშნავად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ახალგორის რაიონში მდებარეობს და დეფაქტო ხელისუფლება სწორედ ამას უწოდებს საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის ადგილს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქისპენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშენ.
კიდე ყველა ეს პროცესი ნამდვილად იწვევს დამოკიდებულების გამყარებას სამწუხაროდ, თუ ვინმე აწი ჩამოუყალიბდა ჩამოყალიბებასაც სასამართლოს მიმართ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დამოკიდებულება სასამართლოს მიმართან ნდობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სამართლიანობისადმი. ესეთი ზოგადი და პათეტიკური ის არ არის, ეს ასე ყოველდღიურობაში არის მნიშვნელოვანი. და სამწუხაროდ ის რომ ხელისუფლებას, ამა თუ იმ ხელისუფლებას და ყოველას ჩვენს შემთხვევაში ცდუნება ჰქონდა იმისა რომ ჰქონოდა რაღაცაზე გავლენა სასამართლოზე, მისი მართვის ბერკეტი, აი ემანდ რომ დამჭირდეს ყველა საქმეზე არა, მაგრამ აი და საჭირო რომ გახდეს პოლიტიკურად ან რაიმე ვთქვათ ვინმეს ინტერესების დასაცავად, ასე ვთქვათ, მქონდეს მე მაინც ეს ბერკეტი ხელში, ბოლომდე ნუ გავუშვებთ. ეს არ არის, კი არ მომართლებან მამსუბუქებ, ეს არ არის მოულოდნელი და არაბუნებრივი რამ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნისთვის. სამწუხაროდ ასევე ჩვენს შემთხვევაში და აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ქალბატონ ოლიკო, რომ სასამართლომ უნდა იზრუნოს ამაზე და მან უნდა დაამტკიცოს და ეს უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რაზეც ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა. სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ის კომპონენტი, მეორე ერთია ხოლმე ხელისუფლების სურვილი და მეორეა სასამართლოს მდგომარეობა და სასამართლოს სიძლიერე, რომ ამას წინ აღუდგეს. იმიტომ რომ აქ რომ ყოფილიყო ერთიანობა თავად სასამართლო სისტემაში, ხელისუფლება ამას ვერ მოახერხებდა, დიდწილად ვერ მოახერხებდა. სამწუხაროდ ესეთი კომპლექტი აღმოგვაჩნდა, რაც ცოტა უფრო ევროპასთან ახლო მყოფ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში შედარებით, ხა არ ვიტყვი რომ იდეალური ვითარება იყო, მაგრამ ცოტა სხვა ვითარება იყო და ამან შედარებით უფრო წინწაწია ეს ქვეყნები და ვიცით სადაც არიან დღეს და საითაც ისწრაფის საქართველოს. რაც შეეხება პარლამენტის ეტაპს და მე თქვენ კითხეთ რითი დაეხმარებით თქო ბრჭყალებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სინამდვილეში საზოგადოებას იმისთვის რომ უკეთესად იყოს ინფორმირებული. პარლამენტის ეტაპზე შემოიფარგლება თვითონ პროცესში მონაწილეობას გულისხმობ ერთი წარმომადგენლით სამოქალაქო საზოგადოება.
დიახ, სამუშაო ჯგუფში ასეა გათვალისწინებთ, თუმცა ჩვენ უნდა კომიტეტებზეც მივალთ, იმედია გვექნება თუმეტი ჩართულობის შესაძლებლობა, იქნებ კითხვების და კითხვებით დაუსვათ შესაბამისი და იმედია რომ რაღაც ხუთწუთიანი მოსმენები არ იქნება და რამდენი დრო იქნება საჭირო თულ კანდაცა იმდენი დაითვება. მაგრამ ეხა ეს არ დაგვავიზდეს ჩვენ რომ ეს ყველაფერი რომ როგორც ჩვენ ვფიქრობთ დროები რომ გადავთვალოთ კანონით გაწერილი მოუწევს აგვისტოში, ანუ შეიძლება ეს ყველაფერი მოსმენები გასაფრთხეები მოხდეს შუა აგვისტოში და მოგიხსენებათ რომ აგვისტოში რამ გამოვება ქვეყანაში ყველა გასული არავინ არ უყურებს მედიას არადევნებენ თვალს მეტნაკლებად. აი როგორც ამბობთ რომ დეკემბერში იმიტომ ხდა იმ სისტემაზე რაღაც ყურადღება იყო მოდუნებული და იქნებ გაეპარებინათ, რაღაც იმ გავს მცდელობასთან შეიძლება გქონდეს საქმე და ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესი ხდება ასე დასასვენებელ პერიოდში, როდესაც თვითონ ხშირად პარლამენტის შეკრებაც კი პრობლემაა ხოლმე, ხო? მთელი ქალაქი ყველა გასულია ისვენებს ხშირად ქვეყნიდანაც და ეს პროცესი მარტ ბუნებრივად იქნება მოდუნებული საზოგადოების ყურადღება.
თუმცა მას შემდეგ რაც ცვლილებები მიიღო და ამტკიცა პარლამენტმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უკვე მგონი აღარ ქონდა დაყოვნების საშუალება, ხო? კანონი.
ხო, აი ეს ესეც საინტერესოა. არ ქონდათ, უნდა გამოეცხადებინა კონკურსი, თავისთავად ხდია. თუმცა იქ არის რაღაც აი მაგალითად კონკურსი გამოაცხადა და დაიწყო კონკურსი შაბათს. შაბათკვირას დაიწყო განცხადებების მიღება, რაც აი არანერ ლოკაშერში შეძლო ორ შაბათერმა, ეს უკვე აჩვენებს როგორ ჩქარობენ და იქ არის გაწერილი ოთები კანონში მაგალითად 10 შაბათ დღემდე რა თქმა უნდა დინა რომ გამოიყენოს 10 სამუშაო დღეს და რა 20 რომ აი ესე მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს და მეორე მხრივ პარლამენტზე პასუხისმგებლობა პარლამენტი ასე შეზღუდული არ არის ბადებით როგორც საბჭო კიდევ უფრო შეზღუდულია ხო პარლამენტ შეუძლია უფრო დიდხანს ეს პროცესი უფრო სრულყოფილად ჩაატაროს და თითოეულ იმ 20 კანდიდატთან თითოეულ ძალიან ღრმა ჩაუღმავდეს და აი ამას მოუწოდებს ჩვენ პარლამენტს რომ ეს არ მოხდეს ამისი ესე ვთქვათ ნაჩქარევა წაყვანა აგვისტოში არ დამთავრდეს ეს პროცესი და საქმეში დაბრუნდება ხალხი სამსახურში თუ რა ვიცი თავის ადგილას მუშაობს და ცხოვრობს არ დახვდნენ უკვე დანიშნული და შევსებული ეს ბიზნესი სასამართლო
თეორიული შესაძლებლობაც არის მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს ასე არ მოხდეს მე კითხეთ თქვენ აი მონაწილეობაზე საზოგადოების როლზე ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებისა ერთი არის რომ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვერ მონაწილეობ მაგრამ რა შეეხება თვითონ რისი კითხვა მინდა და 10 კანდიდატის შესახებ ერთ ეტაპზე და შემდეგ იმ 20 კანდიდატის შესახებ რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არ ვიცი რომელი უფრო ხო რო დავფიქრდი იმ მინიმუმის მაინც იქნება რომ საზოგადოებას ეცოდინება ვინ არის ეს ხალხი
საზოგადოებას ეცოდინება ანუ მათი ბიოგრაფია CV ასე თქვა ყოველას გვექნება ეს ინფორმაცია ხალხი საწნომია მაგრამ აი ის რომ რამე არ გაგვეპაროს ანუ ჩვენ თვითონ მისენი რა თქმა უნდა წარადგენენ მათ რაც პოზიტიურიათ მიაჩნიათ თავის შესახებ ხო თავის ვალდებულებას ყველაფერს რაც მიღწევები აქვს და შემდეგ და თუ რამე წარსულ შეგვა შავი ყრელები არსებს მაგალითად მიღებული აქვს რამისეთ გადაწყვეტილება რომელიც რაღაც ევროს სასამართლომ გაუქმა და შემდეგ ან ცხვანების მერი საკითხი რაც შეიძლება მათ ბიოგრაფიაზე ცუდად აისახოს თვითონ რა თქმა უნდა ამის ინიციატივას ნაკლებად გამოიჩენენ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ შესაბამისმა ორგანოებმა საბჭოს აპარატო პარლამენტის სამშაბათო ჯგუფმა ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენ რესურსს ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ყველა ღია წყაროთი მოვიძიოთ ინფორმაცია ამ პიროვნების შესახებ და რა თქმა უნდა ეს ამ შემდეგ საზოგადოებას ამას მივაწვდით
და ჩვენ ყველა ეტაპზე ასევე პირობას გაძლევთ მოგაწვდით ინფორმაციას მე და ჩემი კოლეგები ამ პროცესის შესახებ რადგან ვთulit მიუხედავად ყველაფრისა კი არა და ყველა შემთხვევაში ვთulit რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ ინფორმირებული რა შეუძლია მე ბატონ არჩილსაც ვკითხე როგორც კანდიდატს მაგრამ თქვენი აზრით ორი წუთი გაგრჩება რა შეუძლია რომ შეცვალოს უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობამ რისი შეცვლა შეუძლია ანუ რატომ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება იქ
უზენაესი სასამართლო არის საბოლოო ინსტანციის სასამართლო ქვეყანაში მისი გადაწყვეტილები არ საჩირდება და დაუყოვნებლივ ახსასრულებლად მიემართება. შესაბამისად, ან ბოლო იმედი მოსახლე თუ ვინმე მოქალაქე დაჩაგროდათ იგზნობს თავს, მისი ბოლო იმედი არის უზენაესი სასამართლო და თუ მას უზენაესი სასამართლო უღალატებს და იქ არ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მის უფლებებს ბოლომდე დაიცავენ, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, როგორც მათი ვალი არ დაიცავენ მოქალაქეების უფლებებს, ეს ადამიანები თავისი ქვეყანაში იქნებიან დაჩაგრულები და დაუცველები. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ მოსამართლეს მის პიროვნულ კეთილს ინდისერებს ეს პრინციპულობას თვითონ სამართლებრივ შეგრძნებას თვითოული მოსამართლე არის ძალიან საყურადღებო შესარჩევი, იმიტომ რომ მათ ხელში იქნება ადამიანების ბედი.
და ეს მნიშვნელოვანია, თვითოული მოქალაქე ობრძანებთ. მე არა ვიმეორებ ამას, რადგან მაინც განცდა ადამიანებს სხვადასხვანაირი აქვთ ხოლმე, როცა ისინი არიან ხელისუფლებაში და როცა აღარ არიან. ამას მნიშვნელობა ექნება თვითოულისთვის, იმის და მიუხედავად რა პოზიცია თუ ეს თანამდებობა უკავია ადამიანს, არაფერი არ არის მუდმივი, შეიძლება ვიღაცა კიდე უფრო მაღალი თანამდებობა დაიკავოს, მაგრამ სასამართლოს დამოუკიდებლობა აქტუალურია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერ დროს. და ის თუ რამე ვთქვათ ხარვეზიანად წარიმართება დღეს, ამას ვიწუნებთ შემდეგ უკვე საკუთარ თავზე, არა მხოლოდ ისინი ვინც დღეს ვერ მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც გადაწყვეტილების მიღები, არამედ ისინიც, ვინც დღეს გადაწყვეტილებებს იღებს და ვისაც ევალება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. თქვენ გამეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ ოლიკო შერმადინთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტთან, რომელიც დილის საუბრების ეთერში რამდენიმე დღის წინ გავიდა. ასევე დღევანდელ გადაცემაში მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი ინტერვიუს ჩანაწერი. ეს გახლავთ ინტერვიუ ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილთან, ის კონსტიტუციის 52 მუხლს წარმოადგენს და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესში ჩაერთო, როგორც მსურველი მოსამართლეობისა და აი როგორ ასაბუთებს ის თავის პოზიციას, რატომ გადაწყვიტა მან ამ პროცესში, ამ კონკურსში მონაწილეობა, რაც მას მანამდე არასდროს გაუკეთებია და როგორც ინტერვიუში აღნიშნავს, ჰქონდა კი ამისი შესაძლებლობა და უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღო მანამდეც. ასევე აღნიშნავ, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლმა განცხადებების მიღების დაწყების გამოცხადების თანავე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ 52 მუხლმა მოუწოდა იურისტებს, რაც შეიძლება მეტს მიეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში, იმისთვის რომ ყოფილიყო მეტი შესაძლებლობა, მეტი შანსი ღირსეული კანდიდატების შერჩევისა. მოვისმინოთ ინტერვიუ არჩილ ჩოფიკაშვილთან.
მანდო არჩილ, რატომ თითქოს მარტივი კითხვა, მაგრამ ალბათ არც ისე, რატომ გადაწყვიტეთ მონაწილეობა ამ კონკურსში?
დიახ, პირველ რიგში უნდა აუცილებლად ფაზი გაესვას იმას, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ფაქტიურად ხელახლა ალებდება უზენაეს სასამართლო.
დიახ.
ამ ინფონზე რაც ცნობილია საზოგადოებისათვის, რამდენი კითხვები არის შეჭამსოვაში დასაბუთებული მართლმადიდების სისტემის მიმართ და ასეთ პირობებში მე ვფიქრობ, რომ იურისტს, რომელიც აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და გული შესკილა რეალურად მართლმადიდების პრობლემებზე საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ესეც ყველა იურისტს უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. ერთის მხრივ ეს იურისტის უმაღლეს საბჭოს მისცემს შესაძლებლობას, რომ რაც შეიძლება ყველაზე შესაფერისი კანდიდატები წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს და მეორეს მხრივ ეს დაანახებს საზოგადოებას რეალურად, თუ რა რესურსი არის ქვეყანაში და ამ რესურსის ფონზე როგორი გადაწყვეტილებები მიიღება. იუსტიციის საბჭო ეს ხალხი არის ფაქტიურად საზოგადოებრივი აზრის და საზოგადოების ძალიან დიდი დაკვირვების ქვეშ, ვიდაიდან იუსტიციის საბჭო ისეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, რომელსაც არ ექნება ლოგიკური ახსნა და რომელიც არ ექნება სამართლიანი, უნებრივია კიდე უფრო გაიზრდება ის პროტესტი, რა პროტესტით არსებობს საზოგადოებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იუსტიციის საბჭოს აქვს ყველა შესაძლებლობა, როგორც სამართლებრივად და მოცემულობა, რომ მიიღოს ყველაზე უფრო შესაფერისი გადაწყვეტილებები. ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატები წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს და იგივე შეიძლება თქვა პარლამენტის მიმართაც, რომ პარლამენტიც ძალიან დიდი საზოგადოებრივი აზრის, საზოგადოებრივი მეთვალყურეობის ქვეშ მოუწევს ამ პროცესის განხორციელებით და ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატების დამტკიცება მოუწევს მოსამართლეებად. აი სწორედ ამ მოცემულობის გათვალისწინებით მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მიმეღო კონკურსში მონაწილეობა და თუ ჩემი კანდიდატურა იქნება საბოლოოდ წარმატებული და საბოლოოდ დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ როლს შევასრულებ მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებაში და მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ სამართლიანი სასამართლოს უწევდება, ჩემი მეშვეობით იქნება უზრუნველყოფილი.
ანუ არჩილ, მსმენელს შეგახსენებთ უკვე, ახლა შემოგვერთით არჩილ ჩოფიკაშვილია სატელეფონო ხაზზე. ის გახლავთ ერთ-ერთი იურისტი, ვინც განაცხადა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილის შესახებ, შესაბამისი პროცედურა გაიარა, განცხადება შეავსოთ დართული დოკუმენტებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გვერდზე გამოქვეყნებულ სიაში, რომელშიც 154 კაცია, ერთ-ერთი სწორედ ის გახლავთ და შემდგომი ეტაპი უკვე არის ასე ვთქვათ, კანდიდატებად რეგისტრირება აქედან შერჩევა პირებისა, ვინც სრულფასოვნად გაიარა ეს პირველი ეტაპი და ნაბიჯი. ბატონო არჩილ, ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება. მოისურვებდით თუ არა თქვენ მოსამართლეობას უზენაეს სასამართლოსი, რომ არა აი ეს მთელი პროცესი და ის ვითარება, რაც დღეს არის სასამართლო სისტემაში და იმ რომ არა ის კრიტიკული დამოკიდებულება, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდანაც მთელი ამ პროცესების მიმართ. მოისურვებდით თუ არა ადვოკატობის გაცვლას უფლებადამცველობისა, ეს ფუნქციურად ვამბობთ, თორემ ეს არ შეიცვლება ბუნებრივია, მოსამართლის მანდიაზე?
იახ, აი ძალიან ესე ვთქვათ, სწორი კითხვა, სწორ დროში და სწორ ვითარებაში. მე მიუხედავად იმისა, რომ 2006 წლიდან მოყოფილები მოსამართლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, მათ შორის ეს გამოცდას, რომელიც მოსამართლეები აბარებენ, ის გამოცდას 2006 წელს მოშაბარებული და ამჩემი ესე ვთქვათ გამოცდის შემდეგ ჯერ კიდევ ის უმაღლესი სკოლა არ იყო და პირდაპირდებოდა მოსამართლეების დანიშნა. მე არცერთ ეტაპზე არ მიმიღია მონაწილეობა არცერთ კონკურსში, არც მოსამართლეობზე, არც სხვა რაიმე კონკურსში საჯარო მოხელის თანამდებობის დასაკავებლად. მე არცერთ კონკურსში არ მიმიღია მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროფესიაში 19 წლის განმავლობაში ამ პროფესიას 18 წელი გავემსახურა. აი სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან გადამწყვეტი მომენტი მართლმსაჯულების ისტორიაში, ეს არის ძალიან შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ღია კონკურსი ხდება სამართლებრივი კანდიდატების შერჩევა, არჩევა. სწორედ აი ამიტომ მივიდა ეს გადაწყვეტილება და როდესაც ხედავთ ამ წლების განმავლობაში თუ რა ხშირა პრობლემები და გამოწვევებია მართლმსაჯულების სისტემაში, ბუნებრივია, შეუძლებელია, რომ არაკრიტიკოს საზოგადოებამ ის გადაწყვეტილებები, ის მოცემულობა, რაც დღეს მართლმსაჯულების სისტემაშია. თუმცა კრიტიკასთან ერთად, მარტო კრიტიკა არ არის საკმარისი, ასევე აუცილებელია რაღაც გამოსავლის პოვნა, ხო? და გამოსავლის შეთავაზება. სწორედ ამ გამოსავალი ჩემი აზრით, მე ჩემ თავში ვიპოვე სწორედ ეს გამოსავალი, რომ იცი რა, თუ არ მოგწონს რაღაც, უნდა მიხვიდე და შეცვალო ის. და კონკურსში მონაწილეობა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცვლილების ერთ-ერთი გზა და ცვლილების შესაძლებლობა. რეალურად მართლმსაჯულებაში განხორციელდეს რეფორმა და რეალურად სამართლის სასამართლო უფლება და სამართლის სასამართლო ბოლოს და ბოლოს იყოს ქვეყანაში.
ბატონო არჩილ, თქვენ არ ხართ გამონაკლისი ამ სიაში, ამ ტიპის, თუ ესე ზოგადად ავიღებთ, რა თქმა უნდა, ინდივიდი ბრძანდებით და ყველა, ესე ვთქვათ, უნიკალურია ყველა ადამიანი მითუმეტეს ამ ვითარებაში, რაც არის, მაგრამ არ ბრძანდებით ერთადერთი, მაგალითად, ადვოკატი და ესეთი გამოცდილების, რომელმაც განაცხადეთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილზე. ეს სია, რომ გამოქვეყნდა, იყო დიდი კრიტიკა ზოგიერთი კანდიდატის მიმართ. არა, თქვენს მიმართ. თქვენთვის თავად რას ამბობს ეს სია? იძლევა თუ არა ის შესაძლებლობას, მრავალრიცხოვანი კი არის ნამდვილად?
იცით რა არის, ნინო, აუცილებლად უნდა რაღაცას მიზნის მიღწევა რო გვინდა, უნდა გავითვალისწინოთ, რისი შესაძლებლობა გვაქვს და რისი რესურსი გვაქვს. ეს სია არის მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, როგორ დავა
წრელი,
ეს ია რეალურად არის რესურსი, რომელიც არსებობს. ამ რესურსს ჭირდება სწორი გამოყენება. აქედან უნდა აირჩიონ ყველაზე შესაფერისი იურისტები და ყველაზე შესაფერისმა ხალხმა უნდა ჩაიცვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მანდია. ეს არის მოცემულობა. ეს მოცემულობა უნდა გაითვალისწინოს როგორც იუსტიციის უმაღლეს მოსამართლემ, როგორც პარლამენტმა, ასევე საზოგადოებამაც უნდა გაითვალისწინოს ეს მოცემულობა. ეს გვაქვს ჩვენ მოცემულობა დღეს. აი ამ ხალხს, ვინც ამ სიაშია, აქვს სურვილი, რომ გახდნენ მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოს ბოლო ინსტანციაში და განახორციელონ რეალური ცვლილებები მართლმსაჯულებაში. ანუ რეალურად მათ ჩაიბარონ მართლმსაჯულება. შესაბამისად, ყველა გადაწყვეტილება და ყველა, ასე ვთქვათ, შემდგომი განვითარება არის დამოკიდებული ამ ყველაზე, რაც ჩვენ გვაქვს. მაშინაც ვეცო მეკითხებიან აი კონკრეტულ კანდიდატის შესახებ, კონკრეტულ თანამდებობის შესახებ და ასე შემდეგ, თუმცა ვფიქრობ ეს მდგომარეობაში რომელშიც ჩვენ ყველანი ვართ კანდიდატები, ხო, კონკურსში მონაწილეობას რაღაც ერთმანეთის შეფასებებს და რაღაც ერთმანეთის კრიტიკას, მე მგონი ჯობია ეს საზოგადო რომ გააკეთოს, იუსტიციის საბჭომ გააკეთოს და საქართველოს პარლამენტმა. უმჯობესი იქნება რომ რაც შეიძლება ყველაზე სწორი და ოპტიმალური გადაწყვეტილებები იქნება.
მე არ გეკითხებით კეთილი, მე არ გეკითხებით ცალკეულ კანდიდატზე, მაშინ ასე გკითხავთ. ამსი ეს სია, თქვენ უკვე ბრძანეთ, მაგრამ ასეც მინდა დავსვა კითხვა. ეს სია იძლევა, სწორი ვარ თუ არა, მითხარით. იძლევა როგორც ეფექტიანი ღირსეული გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს, ასევე პრობლემური გადაწყვეტილების საფუძველსაც, ხომ? ანუ აქედან ამორჩევა 20 კანდიდატის. ორივე მასალა, ასე ვთქვათ, ბოდიშს ხდება.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამას გულისხმობ. ახლა ამ სიიდან, ახლა რა კატეგორიის იურისტებს არ ჩემ დანიშნო? ეს რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ისევ და ისევ როგორც თავიდან გითხარით, თუ ისეთი საბჭო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას და ასე ვთქვათ, ის კითხები და საკითხები მიმართა შემთხვევაში დასაბუთებული და საფუძვლიანი კითხვები და პრეტენზიები უნებრივი ინსტიტუტის საბჭოს მოუწევს, რომ დარჩა გაუწიოს საზოგადოების აზრს მე საფიქრო ყოველ შემთხვევაში და ინსტიტუტის საბჭოს მოუწევს, რომ დარჩა გაუწიოს იმ გამოწვევებს, საგამოწვევების დღეს არის მამსაძვლების წინაშე, მამსაძვლების სისტემის წინაშე ზოგადად საქართველოში. ამიტომ რა მე ვფიქრობ, რომ საჩვენებების რეალური და სამართლებრივი შესაძლებლობაც, შეხედულების რეალური და ობიექტური შესაძლებლობაც და ასე ვთქვათ, ყველანაირი მოლოდინი არსებობს იმის, რომ რაც შეიძლება შესაძერისი იურისტები შეეჩენ და გახდნენ უზარეს სასამართლოს მსხვერპლი.
Да, да, სასრულ, ცოტა თქვენი ხმახარვაზით მოდის, მაგრამ გესმის მაინც, მინდა კითხოთ, მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, თქვენი აზრით, რას რისი შეცვლა შეუძლია სისტემაში, ანუ მთლიანობაში უზენაეს სასამართლოს? რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი შემადგენლობა?
უზენაეს სასამართლოს ახალი შემადგენლობით, რომელიც უკვე ამ კონკურსის შემდეგ უნდა განხორციელდეს და ფაქტიურად ხუთი ახალი მოსამართლე და ინიშნოს უზენაეს სასამართლოში, შეუძლია რადიკალურად შეცვალოს სასამართლო სისტემა საქართველოში და აი ეს პრეტენზიული გადაწყვეტილება, პრობლემური გადაწყვეტილება, რომელსაც ასეთი კონდა ადგილა ჩვენ პრაქტიკაში არაერთხელ იყო, როდესაც კიცევს რაღაცა მისკიცება სასამართლოში, რომ რა ძალიან მარტივი რაღაც მისკიცება ძებს, რომ თეთრი მისკიცება ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ძალიან სამწუხაროა შემთხვევაში ძალიან არ ალბათობა იმ ზონ და მისკიცებს ეს მარტივში მარტივთან ვერ და აი სწორედ ამის შეცვლა იქნება შესაძლებელი უზენაეს სასამართლოს ახალი შემადგენლობით, რომ მართსაჯულების უფლება რეალურად და სამართლიანი სასამართლოს უფლება იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს თითოეულისათვის, სამართლიანი სასამართლო იყოს უზრუნველყოფილი თითოეული ადამიანისათვის საქართველოში, ბიზნესისათვის, იურიდიული პირებისათვის და ნებისმიერი სუბიექტისათვის იყოს უზრუნველყოფილი სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რაც საფუძველია იმის, რომ დემოკრატია იყოს გარანტირებული ქვეყანაში და რაც საფუძველია იმის, რომ გარანტირებული იყოს დემოკრატიული განვითარება ქვეყნისათვის.
ერთი არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან თქვენ რაღაც მოლოდინები ალბათ გაქვთ, რისკების თუ არ ვიცი. აი ეს ეტაპი, რაც გულისხმობს, ეს შემდგომ 5 დღეში პრაქტიკულად ამ კვირაში განაცხადების, ანუ დოკუმენტებით გადარჩევას კანდიდატების, შეიცავს თუ არა რისკს და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი კანონის თანახმად?
კანონის თანახმად ეს მე მგონი რომ ახლა არ არის რაღაც მოდელი სირთულე, იმიტომ რომ არის მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც კანდიდატ უნდა აყოფილებდეს.
უსამართლო თუ ამორიცხეს ვინმე სიიდან მაგალითად? რა ხდება?
რაღაც არ მგონია ესე რომ
სად დავინახავთ.
ეს ძალიან მარტივი იქნება, იმიტომ რომ სიიდან ამორიცხვა ჭირდება დასაბუთებულად, მაგალითად კანდიდატი რაღაც კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს.
მაგალითად
იქ ჯანმრთელობის ცნობა იყო თუნდაც საჭირო რაღაც ფორმალურები გასავლელი თუ ახლა ჯანმრთელობის ცნობა არ აქვს ადგილი არა პარტიტანია და არ შეუსია სხვა დანახადი უნებრივია ეს მე ვფიქრობ რომ იქნება მის საფუძველი რომ გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე თუმცა ამ აქ ყველაზე ნაკლებ პრობლემას მაწყდება
სადელოდებით ყველაზე მეტ პრობლემას
აი ყველაზე მეტი პრობლემა არის ისევ და ისევ აი ეს კენჭის ხრა.
დიახ.
ხრა, მოდესაც ფაქტიურად ეს ანუ ვერ გამოიგონებ ისეთ რაღაც ახალ მექანიზმს, რობოტმა დანიშნოს მაგალითად
ან გასაგები.
დანიშნოს მოსამართლე. ისევ და ისევ ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას. რა სისტემაც არ უნდა მოიფიქრო და რა სისტემაც არ უნდა იყოს შემუშავებული. ანუ ადამიანების მიერ არის ისევ გადაწყვეტილება მის აღები. იუსტიციის საბჭოს წევრების მიერ, შემდგომ უკვე პარლამენტის წევრების.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ. თქვენ გამეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ არჩილ ჩოფიკაშვილთან, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მონაწილე კონკურსისა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის. ის გახლავთ იმ 54 პირს შორის, რომელმაც განაცხადა თავისი სურვილის შესახებ მიიღოს მონაწილეობა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში. დღეს შეგახსენებთ, იწურება ვადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთვის, როცა მან სურველების სია, მოსამართლეობის სურველთა სია უკვე უნდა გადააქციოს, ასე ვთქვათ, კანდიდატების სიად. კერძოდ, უნდა განხორციელებულიყო 5 სამუშაო დღის განმავლობაში შესწავლა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების რამდენად სრულფასოვნად და სწორად წესების დაცვით, კანონის დაცვით იყო შევსებული ეს დოკუმენტები. დღეს ცნობილი გახდება ამ ადამიანების ვინაობა და შემდეგ უკვე შეგვეძლება გავაგრძელოთ მსჯელობა საკითხზე. მე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მომავალ შეხვედრამდე.